هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
Foi ele quem fez descer a tranquilidade nos corações dos crentes para que acrescentasse fé à fé que já tinham. E a Alá pertencem os exércitos dos céus e da terra. E Alá é onisciente, sapientíssimo.